Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete sisuturunduse saadet. Mina olen Hando Sinisalu ja täna on külas vandeadvokaat Karin Ploom advokaadibüroost Lindeberg. Tere, Karin.
Tere hommikust.
Meil on täna selline rolli jaotus, et mina olen sellises turundusinimese müüja rollis, et minu huvi on oma kaupa müüja ja teha seda siis võimalikult hästi ja atraktiivselt. Ja Karin Ploom kui jurist manitseb mind siis natukene seda tegema vastutustundlikult ja seadusega kooskülas me täpsemalt räägime müügilepingutest ja sellest, millised erinevad nüansid nendega kaasnevad. Aga siin on nüüd põhimõtteline küsimus selline, et kui mina midagi müün, siis ma oma kuulutuses tavaliselt proovin seda müüdavat kaupolgu, siis korter või auto või midagi muud, üles kiita. Ja noh, tehes seda siis ikkagi ausalt, aga eks siin on üsna palju subjektiivset ka, mida ma kõike võin selle kauba kohta öelda, kui hea see kõik on. Ja nüüd ma eeldan ka seda, et kui ostja seda ka ostab, siis ta viib ennast asjaoludega kurssi ja ma ei tea, auto puhul teeb proovisõitu ja korteri puhul võibolla ma luban tal seal ühe ööpidagi sees, et ta veenduks, et see on nagu õige asi. Aga seadus vaatab sellele asjale nüüd natuke teistmoodi, et milline see vastutus siin ühel või teisel puhul on, et milline on müüja vastutus ja milline ostja vastutus või kohustus.
Ja tegelikult on nii, et need lepingueelsed läbirääkimised, enne kui me sinna müügitehingusse läheme, need lepingueelsed läbirääkimised on väga oluline faas just müüja jaoks. Et siin on niimoodi, et müügilepingu puhul võiks öelda, et selline vastutuse mõtteline joon jooksebki tehingu tegemisest. Enne tehingut on tegelikult müüja jaoks hästi oluline avaldada ostja jaoks kõik olulised või äratuntavalt siis olulised asjaolud, mis ta selle müüdava objekti kohta teab. Et see, et nüüd ostja on teostanud müügieelse ülevaatusega, see juriidilises mõttes väga suurt tähendust ei oma. Selles mõttes, et ostja võib seda vaadata 1, 2, 3, 4, 5 korral, mis iganes korral, eks ju, aga ega see nüüd ei tähenda seda, et kogu see vastutus läheb üle ostjale. Ehk et tegelikkuses on nüüd niimoodi, et kui pärast müügitehingu tegemist selgub, et asjal ei ole kokkulepitud omadusi või see ei vasta vähemalt keskmisele kvaliteedile, siis ostja jaoks ainus oluline asjal on see, et ta jõuaks müüjat õigel ajal teavitada sellest avastatud puudusest, eks ju. Ja kui see puuduse iseloom on selline, et see oli juba olemas asjal siis, kui see tehing tehti ja see läks ostjale üle, siis põhimõtteliselt müüja vastutab selle puudusest alati. Ta vabaneb sellest vastutusest ainult siis, kui ostja ise teadis või pidi teadma selle puuduse olemasolust, eks ju. Aga kui nüüd ei õnnestu näppu sinna peale panna, et ostja pidi olema teadlik, et sellel asjal ei ole nüüd neid omadusi, mis siis kas müügikuulutuses avaldati või mida sellisel asjal elementaarselt saaks eeldada, et olemas on, siis on ikkagi müüja selles mõttes kehvas olukorras, et tema nii-öelda riisiko ja tema vastutus, et mis sealt siis nüüd edasi saab, et kuidas me selle puuduse kõrvaldatud saame. Kas me alandame hinda, kas me hüvitame nii-öelda puuduse parendamise maksumuse või mis siis saab. Et müüjad tegelikult peaksid olema üsna nagu nii-öelda ettevaatlikud oma lubaduste väljakäimisega. Just ütleme praktikas kõige suurem probleem ongi võib-olla, et täpselt need müügikuulutused, nii nagu sa tõid näite, eks ju, et tahetakse ikka müüdavale nii-öelda kaubale, olgu see korter või auto, mis iganes, võimalikult häid omadusi, eks ju, et see oleks ikka apetiitne. Aga jäetakse tähelepanuta seda, et see sama müügikuulutus hiljem on meil tegelikult lepingu osaks. Ehk et ostja, kui ta saab selle asja nüüd meie käest kätte, see tehing tehaks ära, tal on võimalus hakata näpuga selles müügikuulutuses järga ajama. Ja kui seal on mingisugune kõrvalekalle, siis võibki tulla nagu nii-öelda probleem sellest, eks ju, et sellel kaubal või sellel üleantud asjal ei ole see, milles me nagu kokku leppisime, eks ju, mida see müügikuulutus lubas. Ja sealt tulevad sellised esimesed suuremad probleemid.
Müügikuulutus on osaks lepingust, aga väga harva, kui see müügikuulutus ka füüsilisel kujul seal lepingus figureerib. Et kui pikk see tähtaeg üldse on, et seda müügikuulutust või seda tehingut vaidlustada saab, et no näiteks kui see müügikuulutus on ilmunud ainult internetis, ta mingi aja pärast kaob sealt ära, väga raske on seda võib-olla ilma nagu portaali omaniku käest, ma ei tea, kas isegi on võimalik nõuda kuskilt portaalist välja mingisugust vana kuulutust, et kui see näiteks ei ole mustvalgel kusagil ajalehes ilmunud, siis ongi see ainult virtuaalne.
Ja selles mõttes see täpselt niimoodi ongi praktikas, tihti teda lepingu osaks ei panda, teda isegi ei mainita. eks ju. Aga noh, ega see ei tähenda, et ta ei ole meil lepingu osa. Ja teadlikumad ostjad kindlasti on teinud endale igasugused koopid sellest mingi kuulutusest, kas salvestanud kuhugi saatnud meili peale, neil mingil kujul see reeglin on olemas. On olemas juba igasugused puhvrid tegelikult, kus neid asju annab päris pika-pika aja jooksul välja otsida, eks ju. Et ega internetist enam teadupärast midagi ju lõplikult ära ei kao, see kuskil on ikkagi olemas, et see on lihtsalt suuresti see otsimise vaev, kes otsib, see leiab ka reeglina. Et selle peale loota, et nüüd seda müügi kuulutust kuskilt enam lõplikult kätte ei saa, seda nagu ei maksa, et seda ikkagi lõpuks saab. Ja siis jah, sealt hakataksegi siis täpselt vaatama, et mis need omadused olid, mis meile lubati ja kas see nüüd reaalselt vastab sellele või mitte. Kui rääkida ajalisest raamis selles mõttes, et kui pika aja jooksul tehingut vaidustada saab, siis tegelikult seadus ütleb, et ostja peab teavitama müüjat nendest avastatud siis puudustest või mitte vastavustest mõistliku aja jooksul. Noh, see me ei räägi siin muidugi aastatest, see on kuudes ja ütleme niimoodi kaks kuud seadus eeldab, et on Et kui kahe kuu jooksul teavitatakse nendest ilmnenud mitte vastavustest, siis on õigeaegselt teavitatud.
Ja. No näiteks korteri puhul võib ju olla niimoodi, et teatud puudused, noh, meil on teatud olukorrad on seotud aastaaegadega. Et võib ju olla niimoodi, et kui on suvi ja ostad korteri suvel, siis kõik on kena, aga näiteks selgub talvel, et ei lähe soojaks või seinad ei pea üldse tuult või midagi muud sarnast, et siis on juba see kaks kuud ammu möödas, et mis siis sellises olukorras teha?
Ja kui tegemist on varjatud puudusega, selles mõttes, kui ostja ei saanud seda puudust enne teada, siis see tähtaeg hakkabki kulgema sellest teada saamisest või sellest hetkest, kui ta siis pidi teada saama, eks ole. Et siin varjatud puuduste puhul, noh, riigikohus on öelnud ka, et reeglina praktikasse näeb välja niimoodi, et kui inimene saab haisu ninna, et midagi vist on valesti, siis ta pöördub asjatundja poole, eks ju, kes siis aitab tal välja selgitada, et noh, miks siis korter nii külm on või milles see küsimus on. Ja asjatundja annab siis oma arvamuse, reeglina need võetakse juba nagu kirjalikult ka, eks ju. Ja siis sellest päevast peale, kui asjatundja siis on selle mustvalget sinna lahti ära kirjutanud, mis see probleem selle korteriga on, siis saab öelda, et sellest päevast siis sai ostja teada, et mis puudus siis tema sellel lepingu esemel on. Ja siis sellest päevast peale no, saamegi siis hakata lugema seda tähtaja kulgemist, eks ju? Et kuna ta siis sai teada või pidi teada saama ja teavitama.
No siin on siis sellisele nii-öelda tavamõistusele võibolla veidikene arusaamatu nüans on see, et kui ma müün müüjana siis kalli asja nagu korteri mõnele ostjale ja kutsun teda seda vaatama ja ta käib seda vaatamise, et ma nagu eeldan, et ostja tehes võrdlemisi suure tehingu, võttes suure riskiga, käitub vastutustundlikult ja teeb endale asja selgeks. Et kui ma näiteks olen korteri müügi kuulutusse kirja pannud, et seal on merevaade ja et seal on lukustatav trepikoda ja vannitoas on tehtud remont ja on vann, aga tegelikult on ainult tuss ja ma ei tea, mis kõik nüansid seal võivad olla. Ja kui ostja käib seal ära ja jätab sellise adekvaatse mulje, aga pärast ütleb, et aga ei on teie merevaadet lukustatavad trepikoda ega vanni, et noh, ütleme, et avamõistus ütleb, et see ostja, noh, ta on midagi viga, et ta nagu kohe aru ei saanud, aga ma saan aru, et seaduse järgi tal on tegelikult õigus sellised asju nagu hiljem vaidlusta ja tehingut isegi tagasi pöörata.
Jah, no ütleme niimoodi, et kui ei ole merevaadet ja vanni, eks ju, no see on tõenäoliselt see, et mida sa saad kohe esmasel vaatlusel, noh, sa kas pidid teada saama või saidki teada, et sul seda merevaadet seal ei ole, kui sa vaatad aknast välja, eks ole. Aga no siin on jälle see nüüd, et selle merevaataga võib olla see, et ülevaatamise hetkel tegelikult merevaade oli, aga samas müüja ise juba teab, et on olemas kehtestatud planeering kohe vastas krundile, kus mul hopsti kerkib sinna viiekordne või üheksakordne maja, siis see merevaade on tegelikult kuude küsimus ja sealt edasi teda ei säili, eks ju. Et noh, seal võivad kõik süksed, ütleme, elulised aspektid ka veel mängu tulla. Aga üldjoontes sul selles mõttes oli õigus jah, et ega ostjal enne tehingu tegemus, siis ega temal ei ole nagu noh, asja ülevaatamise kohustustel. Otseselt sellel nii-öelda tavatarbjal, tavainimesel ei ole asja ülevaatamise kohustust ka pärast tehingut, eks ju. Asja peab viivitamata ülevaatama see ostja, kes tegutseb oma majanduse kutsetegevuses, aga muidu nii-öelda tavaline ostja, eks ju, eraisik ostab eraisikult näiteks, ega tema ei pea ka viivitamatult otsima välja oma luupi, võtma kaasa eksperdi ja minema nüüd ülevaatama, eks ju, kõik nurgad ja mõõdistama ja nii edasi, eks ju. Et temal puhul ongi see, et tema hakkab siis, kui ta saab haisu ninnat midagi valesti, ta saab teada, siis tal hakkab see tähtaeg kulgema, eks ju. aga see nüüd üksi ei päästa, et päris palju müüjad ja loodavad selle peale, et sa käisid ju vaatamas, sa olid ju teadlik, me oleme lepingusse fikseerinud, et sa oled mitmel korral sellega tutvunud ja sa ostad selles seisundis, nagu sa just kui nagu nägid, eks ju.
Kui see ära fikseerida kõik, et ostja ütleb, jaa, ma käisin kolm korda vaatamas ja olen tutvunud ja kõik, et see siis veel nagu ei vabasta seda sellest müüja vastutusest.
Ainult nendest kõige ilmnematest, ja ilmsematest, et kui ostja ütlebki, et tead, aga mina ei tea ehitusest absoluutselt mitte midagi. Ma ei tea kinnisvaras töödega mütsi, eks ju, et ma käisin vaatasin, et seinad on ilusti valged, mulle see meeldis, ma veendusin, et see korter on tõesti kolmandal korrusel, see mulle ka meeldis, aga ega ma rohkem ausalt öeldes, mis mul seal vaadata on, eks ju, ja ongi kõik, et ja seadusjärgi see niimoodi ongi, et ega tegelikult ostja ei pea olema see, kes nüüd ise mängib detektiivi ja ütleme, nuhib kõik välja, mis selle korteriga või majaga seal välja selgitada on ju. Vaid vastupidi, et müüja, kes on olnud selle vara omanik, on ju, eeldatakse, et ta on täpselt teadlik kõikidest olulisematest nüantsidest, eks ju, ja kõik see, mille vastu ostjal võiks olla huvi, eks ju, kõike seda müüja peab avaldama, et enda teada nagu jätta ei tohiks. Et siin on, ütleme, natukene see loogika, et kui müüja ise tahaks teada, eks, et näiteks meil on siin mitte toimiv ühistu, mingid suksed olulisemad näited on ju, et kui müüja ise tahaks sellest teada saada, eks ju, siis tuleb seda ka ostjal ilmselgelt avaldada, et siin on jah, et müüjal on tegelikult see vastutus ja koormus, et tema peab olulisemad asjad avaldama, et ostja võibki suke võtta selles mõttes väga kergelt ja teostada oma suke elementaarne visuaalne vaatlus, et kas meeldib või mitte ja selle minna tehingusse.
Kas see tähendab seda, et tegelikult müügi kuulutuses peaks olema võimalikult lakooniline ja võimalikult vähe asju kirjutama, et igaks juhuks hiljem ei tekiks probleemi, et ma ei hakka seal üles kiitma midagi, vaid kirjutangi, et kolm tuba, kolmas korrus, nii mitu ruutmeetrit ja hind on selline ja kõik.
No põhimõtteliselt jah, hea oleks, aga ma saan ka sellest aru, et miks need müügi kuulutused, need ju peavad tekitama huvi. Okei, ma saan sellest aru, et jah, et tõepoolest sinna kirjutatakse ilusamini need asju, aga siis hiljemalt müügi tehingusse. Eks ju, enne kui te siis lähete allkirju anna müügilepingule, hiljemalt siis peaks need olulisemad asjaolud ikkagi olema välja toodud. Mis selle korteri juures siis võib tekitada nagu hiljem küsimusi või kahtlusi, eks ju. Et hiljemalt selleks ajaks peaks siis ostjale andma võimaluse adekvaatselt kaaluda, kas ta seda tehingut tahab teha või ei taha. Ja kui müügilepingus on kõik need nii-öelda kõrvale kaldud ilusti välja toodud, siis on müüja nagu omalt poolt teinud kõik õigesti ja tema vastutus peaks olema nagu välistatud.
No oluline osa müügikuulutusest on ka see visuaalne pool ehk pildid. Sageli tehakse ju korterist pilt niimoodi, et seal on ka sisustus, on vaibad maas ja pildid seintel ja lille toasis, et kas selle üle võib ka tekida mingi arusaamatus, et nüüd hiljem, kui siis see korter nii-öelda ostekätte läheb, et siis ta küsib, aga kus on lilled, kus on vaib, kus on maalid?
Ja ütleme nii, et vallasvaraga ei ole tekinud veel seda küsimust, et te lubasite mulle koos sisustusega, et kui seal nüüd kuulutuse peal on tõesti välja toodud, et koos sisustusega ja siis pärast selgub, et mõeldud on ainult kardinaid ja laelampe, siis on küll probleem, eks ole. Aga reeglina ikkagi keegi koos sisustusega nagu seda ei luba. Ja selle üle, mis on täiesti nüüd nagu elementaarne vallasvara, selle üle ei ole vaidlus olnud. Aga siin on küll, ütleme, kallimad laearmatuurid. Selle üle on tekkinud küll vaidlus. Et ostja eeldas, et kuna need on koht kindlalt kinnitatud, eks ju, et neid ei kruvita maha ja neid jääb sinna korterisse, et sellist asja tule on küll vaidlus, on teha, et siis peab olema nagu ettevaatlik, et kui seal tahetakse midagi välja kruvida, et stiiliselt köögimööbli seest võetakse veel integreeritav tehnika ka ära, eks ju, et siis peaks need asjad küll ära fikseerima, et müüjal on õigus need kaasa viia.
Et see ei ole probleem, kui näiteks kinnisvara arendaja uus arenduse puhul kutsub sisekujundaja, teeb ühe näidis korteri, laseb sinna sisustuse panna mööbli, pildid seintele, lille toasi ja siis nende piltide abil müüb seda korterit, et siis ostja hiljem ütleb, et oi, et see ei ole üldse see.
Mm-hmm. Ja ütleme, et sellised probleeme ei ole veel tulnud, aga mis meil on, üks vaidlus oli küll see, kus arendaja tegi, ütleme, tehti selline iluses kiis, kus katuse peal olid päikesepaneelid. Ja ütleme nii, et kuulutus ise ei rääkinud sõnagi sellest, et paigaldatakse katuse või need päikesepaneelid, aga kuulutuses oli lubatud energiaklassi sellist, mis võis eeldada, et see saavutatakse ainult nende nii-öelda päikesepaneelide abil. Ja siis aeg läks mööda, aga neid päikesepaneele kuhugi ei tulnud ja siis tekis küll nagu vaidlus, et kas arendajal on kohustus panna need päikesepaneelid või mitte. Ja siis tugineti puhtalt nagu piltidel öeldakse, et kuulge, et kui te müüte sellise eskiisiga, eks ju, korteriomandid, kus meil on üks vaade selgelt selline, et maja katusel on päikesepaneelid siis on ju ilmne, et noh, olete neid meile nagu lubanud, eks ju. Seal oli nüüd nimelt see vaidlus lõpus kompromissiga, et seal need päikesepaneelid siis lõpuks paigaldati arendaja poolt, aga arendajale tuli endale see nagu üllatusena, et ta justkui nagu peaks need päikesepaneelid sinne kõik panema, sest see on pildi peal.
Aga piltidest veel rääkides, et tegelikult arenduste puhul ka ju müüakse visiooni ja väga sageli inimesed ostavad nende korteri paperil arenduses, mida alles ehitatakse või kus on hetkel alles mingi auk maases. Ja noh, näiteks hiljuti ka Facebookis ringlis üks võrdlus, kus oli näiteks mänguväljak oli sisehoovis ja see visiooni ja tegelikult see vahe oli päris suur, et see mänguväljak oli ka vägagi teistsugune, et nüüd kui me ütleme müügikuulutuses on see visioon, et mänguväljakul on ma ei tea, 5 kiike ja igasugused muud lõbustused ja pärast on seal neid, et ma ei tea, 1 kiik ja vähem lõbustusi, et kas selliste asjade, sellist saab ka kinni võtta, et see visiooni pildid erinevad sellest pärastisest tegelikusest.
Ja tegelikult küll, et arendajad peaksid olema väga ettevaatlikud, et just et päris suur osa probleemidest ongi, kus hakatakse müüma neid võlaõiguslike lepingud sõlmima enne, kui asi valmis on, eks ole, ja siis no ehitustöödel ikka selgub, et midagi peab ümber mängima, eks, et mingi lahendus peab tulema teissugune ja siis on hiljem probleem, et kas ei jagu siis kõigile neid nii-öelda keldribokse või siis ei ole need lubatud ruutmeetritega, noh, mis iganes neid probleeme seal võib tulla, eks ju, see on päris tavapärane. Ja ega siin ongi arendajatel tegelikult reaalne probleem, sellepärast, et see, mida nemad on nüüd lubanud, mille osas on see võlaõiguslik leping juba ära sõlmitud, eks ju, see enam ei ole see, mis reaalsuses üle antakse ja siis tulebki see probleem ostjaga tegelikult ära lahendada. Ja on kui kokkuleppe teel, aga kehvemine on siis, eks ju, kui juba peab hakkama seal raha süvitama midagi. Et kui on ikkagi lubatud müügikuulutuses, et see on väga hea elukeskkond lastega peredele, et noh, mõeldud on laste peale ja välja toodudki siin tõesti vinged mänguväljakud, jalgratta, teed, mis iganes, siis mina ütleks küll, et jah, et see on oluline puudus sellepärast, et see kaasomand, eks ju, reegline see hoovijala on ju kaasomandi osa, eks ju, et ka see kaasomandi osa peab ju vastama sellele, mida lepingus on lubatud, eks ju, ja kui ta nüüd on ikkagi väga erinev ja väga oluliselt erinev, siis on ikkagi probleem arendajal.
Aga sellest ei piisa, kui näiteks panna sinna mingi tärnike ja märkus juurde, et pildil on illustratiivne tähendus või nagu sellised klauslid on sageli?
Ja siis ütleme niiviselt, et kui müüja on teada annud, et see ei tule täpselt selline nagu pildil, eks ju, siis on juba väga suur pluss müüjale ka, aga noh, ikkagi tuleks siis see kuskile ostjale nagu selgelt lahti kirjutada, eks ju, et millist siis lahendus sinna on enam vähem planeeritud. Või siis võttagi see, et noh, ostja on teadlik sellest, et sinna võib tulla ainult stiilis 1 kiik, üks liumägi ja kõik, et igal juhul noh, oluline on siin see, et see on müüja enda nii-öelda kohustus ja riisiko teavitada ostjat, eks ju. Et ta peab selle kindlasti välja tooma kuskil selgelt.
Aga millised sellised kõige nagu huvitavamad või värvikamad näited või juhtumid on, et mulle endale meenub üks juhtum, üks tuttav väikeettevõtja ostis endale kaubiku, see nii-öelda piruka käru tüüpi kaubiku ja siis kui ta sellega oli juba koju jõudnud ja autot üle vaatas, siis ta enda šokiks avastas, et see on 3 must. Ehk et need kaubikud müüdakse ka sellised, kus on nagu nii-öelda mitte 4 must, vaid 3. Ja ma ei mäletagi, kuidas see lugu lõppes, aga see näitab seda, et inimene selle ostu hetkel võib-olla tõesti ei ole liiga tähelepanelik ja ma isegi ei tea, noh ilmselt selle autospetsifikatsioonis oli ka öeldud, mitu ust tal on, aga noh, inimesed eeldavad ikkagi ühtesid asju ja tegelikus väga sageli on erinev, et millised teil kõige sellised värvikamad juhtumid on, mille pärast on vaidlusi tulnud või teie kolleegidel?
No auto puhul oli üks vaidlus selle keskmise kütusekuluga, et kus auto 24 portaalis oli müüdud siis ühte maasturit ja oli kõik omadused ilusti üles loetletud, olid noh, linnukesed tehtud vastavatesse kastidesse ja sealt see auto 24 oli võtnud tehasandmed. Arkist, eks ju, et kütusekulu puhul, milline keskmine on, mida teha seal lubanud. Ja seal nüüd oligi see probleem hiljem, et ostja ostis selle auto, kasutas mõni aeg ja siis avastas või noh, ütleme nii, ütles, et see keskmine kütusekulu, mis talle lubati, erineb oluliselt sellest tegelikust, mis siis temal nii-öelda kompuuter nagu kuvab, eks ju. Ja seal tekiski see vaidlus, et kas me siis oleme lubanud seda konkreetselt keskmist kütusekulu, mida siis auto 24 kuulutus kuvas, ehk et seda tehase näitu, eks ju. Et kas see siis oli see, mis pidi sellel autol olema kindlasti see kütusekulu keskmine siis näit. ja et kas see on siis oluline puudus ja nii edasi, eks ju, et selles asjas oli küll niimoodi, et tehti ekspertiis ja ekspert siis võttis selle auto enda kätte, sõitis mõni aeg ja siis hindas, et kas siis on oluliselt suurem kütuse kulu, kui siis on lubatud seal müügikuulutuses või mitte. Nüüd seal ekspert tuvastas, et ta ei olnud nüüd märkimisväärselt suurem, aga põhimõtteliselt võib selliseid vaidlusi ka tulla, et isegi kui te ise enda teadmata ei olegi otseselt ise sinna midagi nagu sisestanud, et kui teil see müügikuulutuse portaal ka ise mingid automaatandmed ette annab, et siis peab nagu väga ettevaatlik olema ja seal, noh, ütleme nii, et see võis olla just kui nagu varjatud puudus, eks ju, et seda ju välisel vaatlusel hinnata ei saa, mis see kütusekulu autol võib olla, et ostjal nagu selle koha pealt oli just kui nagu ka õigus, et tema ei saanud seda mitte kuidagi enne teada, kui ta selle autoga ka proovisõitu tegi või kui ta visuaalselt seda vaatas, on ju, et see ilmnes temal alles mingisuguse kasutusperioodi järgselt, eks ju.
Aga kui ma võtan tehase andmed, keda ma veel usaldan, kui mitte tehase andmeid, et kui ma hakkaks ise seda kütusekulu arvutama, siis see on ju palju subjektiivne, sõltub ju, ma ei tea, kui mitu reisijat on peal, kui kiiresti sõita, kas on vastu tuul, kui palju mingid lisaseadmed konditsioneerid töötavad, et ma arvan, et usaldusväärsem oleks ikka see tehase andmeid usaldada ju.
Jah, noh, siin on ilmselt, tuleb natuke mängu ka see, et meile kõigil üld tead olevad, et need tehase näitajad ongi nii miinimumi viidud, sest nad on ju tehtud väga erilistes tingimustes, on ju. Aga noh, siin ongi lihtsalt selline ehe hoiatus kaasus müüjatele, eks ju, et tasub nagu olla pigem tagasvõidlik ja vähem informatsiooni anda, ütleme, või siis mitte anda nende asjaolude kohta informatsiooni, mis on tõesti väga subjektiivselt seotud konkreetse isikuga, eks ju, või noh, tema sõidustiili juures võib-olla tõesti oli see minimaalne kütuse näit, on ju, aga uue omaniku sõidustiili puhul võib olla kardinaalselt erinev, eks, et see oligi jah, hea kaasus, et pigem vähem infot ja mitte anda siis nendes küsimustes, kus ongi väga, väga erinevalt hinnatav, eks.
Aga noh, kui te ütlete, et see tuli konkreetselt sellest portaalist, et portaal ise võtab kusagilt andmebaasist automaatselt, et kas siis müüja peaks oma kuulutuses ära mainima mingi tärnikese või muu lisamärkusena seda, et need ja need andmed on võetud kusagilt mujalt ja tema ei vastuta nende eest või midagi niisugust?
No siis on lihtsalt ja targem võib-olla müüjal sinna juurde endal lisadega, eks, et tegemist on nii-öelda tehase andmetega ja punkt. Sest et noh, tehase andmed kuvatakse argilehel ka, need on selles mõttes avalikult kätte saadavad ja kui me oleme siis öelnud, et noh, et need on tehase andmed, siis ostja saab sellega arvestada, eks, et see ei ole mitte müüja enda poolt avaldatud, mis temal keskmine kütuse kulu oli, siis seal ostja ma sain aru, et tema sai aru, et need ongi nagu müüja enda poolt sisestatud andmed, et nii nagu müüjal tavapäraselt kulus, eks ju, aga tegelikult olid tehase andmed. Et noh, siis tasub jah teha selline väike märge või linnukene, et tegemist on näiteks tehase andmetega.
No kinnisvara puhul on üsna levinud ju see, et näidatakse näiteks küttearveid või mingid muid kommunaalteenuse arveid, et näed, et minu viimase aasta vesi ja kommunaal ja prügi ja küte olid sellised, ja noh, loomulikult see sõltub ka inimese elustiilist, et kui tihti ta siis seda vett kasutab ja kas ta peseb igapäev pesu ja käib vannis või mitte, et kas selle üle on ka mingid vaidlusi on?
Veel ei ole, aga see on, ma just tähtsin küll, et see on üsna analoogne selle sõiduki kütusekulu vaidluse puhul, eks ju, et seal siis võib-olla tasub ka teha märge, et kas need on siis, et noh, vahest tehakse ka nii, et võetakse, lisatakse 3 kuud, eks ju, siis öeldakse, et noh, et see on aasta keskmine, on ju, et seal tasub ka siis olla ettevaatlik, et kui tegemist on perioodiga näiteks, kui väga ei kasutatud ja see võib muudel kuudel olla oluliselt suurem või noh, tõepoolest, et pere oli keskmisest nii-öelda väiksem, eks ju, et kasutati ka näiteks üksinda või kahekesi, et noh, siis tasub tõesti seda infot selles mõttes jagada, eks ju, ja öelda, et tegemist on konkreetselt müüja isikliku siis nii-öelda kogemusega, on ju. Et noh, tasub nagu jah, mõelda selle peale ka seal, et mitte siis võib-olla seda kuulutuse juurde sinna kohe panna, eks ju.
Me räägime vandeadvokaat Karin Ploomiga müügilepingutest ja teeme siin kohal väikese pausi ja advokaadibüro Lindeberg sisuturundus saade jätkub pärast seda.
Äripäeva raadio.
Jätkame saadet. Stuudios on advokaadibüro Lindeberg vandeadvokaat Karin Ploom ja temaga räägib Hando Sinisalu. Me räägime müügilepingutest ja oleme jõudnud varjatud puuduste juurde. Et sageli on niimoodi, et noh, kui me mõtleme mingisuguse kinnisvara ostumüügi olukorra peale, siis ostja ostab selle korteri näiteks või maja ja siis hakkavad tulema veel igasugused asjad. Nagu näiteks see, et naabritel koer haugub või keegi pühapäeva hommikuti saeb kogu aeg puid või rong sõidab lähedalt mööda ja väristab maja või, või ma ei tea, mis iganes, talvel ei pea korter sooja hästi. Kuidas nende puudustega on, et, et kui palju need oleks nagu müüjal kohustus üles loetleda ja kui, kui subjektiivsete detailidena üldse minna saab, et kas, kas võib öelda, et ma ei tea, naaber on ebasõbralik või, või, või midagi sellist või joob liiga sageli või pidutseb või, või ma ei tea, mis iganes need ühiselu probleemid võivad olla.
Jah, no see on jälle selline küsimus, kus ilmselt tavainimisele tundub, et müüjale tehakse liiga, eks ju. Et noh, kui müüjad ennast korteri puhul näiteks midagi häirib, olgu see siis tõesti naabrite poolt tulev järjepidev lärm või midagi, noh, see on aru saadav, miks inimene tahab korterit nagu võõrandada ja kui ma igale ostjale räägin, et siin on sellised naabrid, kes ei lase siin elada, noh, siis on ju selgelt seda ei saagi müüdud, on ju. Et siin ma saan täitsa aru, kui müüjad hoiavad kahe käega peast kinnitud, mis asja, et kuidas ma nüüd nagu sellise asju hakkan siin ette, noh, nagu lugema, on ju võimalikele ostjatele. Aga siin peab nagu tegelikult tõesti arvestama sellega, et, et riigikohus on meil öelnud, et tegelikult kõik need mõjutused, mis tulevad teisest korteriomandist, ehk et noh, ütleme naaberkorteritest, mis siis on, noh, ütleme see kahjulik mõju on see müra, eks see on see hais, meil on siin olnud mitmeid kaasusid sellest, kus peetakse korterisse koduloomi ja mitte üks, kaks, kolm tükki korraga, vaid oluliselt rohkem, eks ju. Ehk et selline... selline häiriv tegevus naabrite poolt, et riigikohus on öelnud, et tegelikult ka see on selline asjaolu, mida saab pidada mingis kontekstis siis selleks puuduseks, eks ju. Ehk et müüja oleks pidanud siis ostjale avaldama selle kui oluliselt huvipakkuva asjaolu, eks ju. Et siin, siin tõepoolest, et kui nüüd midagi väga otseselt ja järjepidevalt takistab meil selle korteriomandi kasutamist eluruumina, eks ju, siis, siis võib tekida jälle probleem müüja jaoks, et miks ei ole sellest ostjat teavitatud, et siis võib eeldada, et ostjal oli huvi seda teada ja müüja pidi siis sellisel juhul seda nagu ostjale ka edasi anda selle info.
Aga mis siis ikkagi saab, et, et kui ma müün nüüd korteri ja ma tean, et mul naabrid armastavad nädalavahetusel pidutseda lärmi teha ja nüüd ostja avastab selle, et mis, mis siis saab, et kas, kas seda tehingut on võimalik tagasi pöörata, pean ma maksma mingisugust hüvitis selle eest või, või mis need sanktsioonid on?
Mm-hmm. No siin tegelikult sellel suvel tuligi üks põnev riigikohtu nagu otsus ka. Seal oli vaidlus sellele, kus heideti ette, et naabrid on kiuslikud. Ehk et oli selline mitte toimiv kaasomandi suhe, eks, et kus ülemisel korrusel olid ühed omanikud, alumisel korrusel teised omanikud ja mitte ükski nii-öelda koostöö, mida nad oleksid siis pidanud selle kinnisesse juures tegema, noh, katusehitus, mis seal kõik oli toodud, ei toiminud ja vähe sellest, et see ei toiminud, seal oli selline nagu noh, väga konfliktne olukord ja ma sain aru, et neid konfliktsid olukordi oli siis juba aja peale kogunenud noh, cirka 8 episoodi ja nii edasi. Ja siis need ostjad põhimõtteliselt leidsid, et tegemist on puudustega asjaga, sellepärast, et naabritel on niivõrd halb iseloom ja tegemist on selliste naabritega, mille eest siis neid oleks pidanud nagu hoiatama. Ja seal oli niimoodi, et esimese aastma kohus leidis, et tõepoolest see on puudus. Ehk et meie olekski pidanud siis ütlema, et seal on niivõrd konfliktsed naabrid ja ostjal, noh, ilmselgelt noh, oligi nagu siis õiguseks ju. Üritada siis, seal oli hinna alandamine, mida soovite kasutada, eks ju. Ja maakohus lihtsalt ütles, et nad olid hilinenud, et nad õigeaegselt ei teavitanud puudusest on ju, ja seetõttu jäid ilma siis oma sellest õigusest. Nüüd ringkond keeras selle risti vastupidi, ütles, et ei, et mis asja, et selline asja ei saa olla puuduseks, et see ei ole objektiivselt mitte kuidagi nagu tajutav, eks ju, ja see ei ole nagu esemest endast tulenud puudus, on ju. Ja ringkond siis ütles, et ei, et see esimene eeldus, mis tähendab seda, et peab olema puudustega müüdud siis see korter, et seda ei ole. Ja nüüd riigikohus tegi sellise vangerduse, et teie ringkonnal on õigus, et noh, me ei saa öelda, et see nagu puudustega korter oleks, aga et siin peab nüüd arvestama seda, et lepingu eelsetel läbirääkimistel on nagu müüjal kohustus avaldada siis kõik need olulised asjaolud, mille vastu on siis nagu ostjal ära tuntav oluline huvi. Ja kui nüüd seda kohustust rikutakse, eks ju, siis sellel ostjal võib olla siis see kahjuvitamise nõue või siis võib isegi mõelda selle eksimusele või pettusele tuginedes siis tehingu tühistamist. Ehk et noh, mingid siis aknad seal ikkagi on nii-öelda valla, kui meil on ka tegemist sellise olukorraga, kus meil on siis väga, seal oli nii-öelda, oligi etteheidised väga konfliktsid, väga halva iseloomuga nagu naabrid on ju ja noh, riigikohus siin tegelikult ütleski, et kui naabrite käitumine siis on oluliselt kõrvale kalduv sellest, mis on siis ühiskondlikult nii-öelda aksepteeritud või ühiselu reeglit, noh, mitte järgiv, eks ju, et siis ka sellisel juhul jah, et mingid õiguskaitse vahendid ikkagi nendel ostjatel nagu peaksid olemas olema.
Mis see sanktsioon siis seal oli või no, ütleme, antud juhul?
Noh, need ostjad ilmselt oleksid siis ta, noh, pidanud või noh, nende eesmärk tõenäoliselt, nemad küll tahtsid hinna alandamist, eks ju, et noh, siis oleks seal alternatiivselt pidanud seda kahjutamist nõudma, aga noh, tõenäoliselt siis tahetakse ikkagi kuidagi moodi tagasi pöörata see tehing. Ma arvan, et seal siis järgmised võib-olla, kes lähevad, proovivad seda rada minna siis juba tehingu tühistamise peale, noh, tõenäoliselt, eks ju.
Aga kuidas seda kiuslike naabrite momenti siis müügikuulutuses fikseerida? Ma kirjutangi, et looduskaunis kohas maja ilusa suure aiaga ja kõik ja bussipeatus lähedal ja kool ja siis panen juurde, et kiuslikud naabrid.
Võt, see oligi see nüüd ka, mida ringkonna kohus ütles, et siin peab mõtlema selle peale, et kui nüüd müüa sellise kuulutuse avaldab või sellise informatsiooni on, et siis sealt terendab võib-olla see ebakohase väärtushinnangu nagu nõue,
ja,
eks, et
ei tohi, solu,
ja, et ei tohi avaldada, eks ole. Et eks see ongi selline väga, väga keeruline nagu küsimus, kuidas seda lahendada, et mis moodi seda infot avaldada, aga noh, kui tuua välja, et millised need konkreetsed nii-öelda faktilise poole pealt need konfliktid on, et noh, seal oli juba mingisugune kohtuvaidlus poolel, et ei suudetud rajagada parkimiskohti ja nii edasi, et kui näidata välja, et või tuua välja, et seal on noh, probleeme, eks ju, mitmeid nende naabritega, et noh, siis ostjad ise just kui pidid nagu järeldama, et võib olla tegemist selliste konfliktsete nagu isikutega.
Selle siis peaks müügikuulutusse panema või?
Noh, ma ei ütle, et nüüd müügikuulutusse, eks ju, aga enne tehingut tõenäoliselt see on nagu asjaolu, mida peaks ostjatega arutama, et noh, meie suhted naabritega olid sellised, et keerulised, eks ole.
Aga seda oleks ikkagi kirjalikult siis kirja panna või?
Mina, jah, mina tooksin välja ja selles kaasus konkreetselt oli ka müügilepingus välja toodud see, et selle müüja ja naabrite vahel oli juba käimas kohtumenetluseks, et nad juba vaidlasid seal parkimiskohtade nii-öelda jaotusele ja nii edasi. Et seal juba noh, müüjad tegelikult isegi olid selles mõttes nagu välja kirjutanud, et konflikt naabrite vahel nagu noh, on olemas, eks. Et asub siis avaldada ja ka selliseid asju, et naabritega on olnud vaidlus või siis on noh, suisa poolel ei ole kohtuvaidlus ja nii edasi, et see kindlasti on noh, ja, oluline.
Aga selline moodne teema veel, mis puutub eri kultuuridest ja rahvustest inimesi, et tegelikult kas see, et näiteks naaberkorteris või minu trepikojas on teisest usust, ma ei tea, islami usust inimesi või afrikalasi elab või midagi niisugust, mis noh, tänapäeval võib olla täiesti teema. Inimesed on üsnagi polariseerunud nendes küsimustes, et kas seda peaks ära mainima?
Jah, no ma saan aru, et kus see nii-öelda mure siin võib tulla, aga no kui see naaber nüüd, mis tahes ususta ei ole, eks, ei tekita lärmi oma korteris või ei takista mingil muul viisil oma korteri omandit kasutamast, siis ma arvan, et see nüüd küll ei saa kuidagi olla nagu puudus, et kui seal võib olla usustingitud mingisugune rituaal, mida viiakse läbi võib-olla 20 korda päevas ja äärmiselt lärmakalt on ju nii, et teised naabrid ei saa rahulikult elada, no siis võib olla probleem, aga no see siis ei ole tingitud nii väga naha värvist või usust või vaid pigem sellest konkreetsest asjaolust, et tekitatakse müra, mis väljub tema enda korteri omandi noh, raamidest, eks, et see mõju ulatub kaugemale kui tema enda noh, kodu eks, ja siis häirib naabreid. Aga noh, ma nüüd küll ei ütleks, et puhas naha värv või usund on nüüd see alus, et ei, seda ma ei usu.
Aga palju lapselisus, kui mul naabril on 10 last, kas seda tuleks ära mainida seal näiteks, noh, jällegi, et ma saan aru, et probleemiks ei ole mitte lapsed, kui sellised vaid laste tekitatud, siis ma ei tea, lärm või midagi muud, aga kas sellist asja tuleks ära mainida, et näiteks palju lapseline perekond on naaber?
Jah, selles mõttes, et sa ütlesid õigest, et probleem ei ole see nüüd lapsed isenesest, eks ju, et seal võib lihtsalt nagu tulekski hoiatada seda, et arvestades, et noh, üleval või kõrval elab perekond, kus on väga palju liikmeid ja see müratase võib olla oodatust natukene nagu kõrgem, eks ju, et kui kaks inimest võib olla noh, kõnnivad, et ei segase nii palju, aga kui seal käib 12 inimest, eks ju, ja järjepidev selline liikumine, siis see võib olla küll asjaolu, mida ostetab, et kuule, sa oleksid pidanud mind hoiatama, et sul on terve armee siin üleval. et jah, sellist asja tasub mainida.
Aga jällegi kirjalikult, sest
mina paneks, muidu... Jah, mina paneks kirja, jah.
Aga see tegelik, noh, ma saan aru, et see riigikohtu lahend, mis puudutas neid kiuslike naabreid, et see ilmselt võib vallandada nagu analoogiliste juhtumite sellise laviini, et eks noh, need ostjad, kes mingil muul põhjusel võibolla tahaksid tehingud tagasi pöörata, ma ei tea, kas või raha sai otsa või midagi muud, on väga, väga mugav on sellistele põhjustele tuginedes ju seda tehingud tagasi üritada pöörata, et kas siin on nagu näha seda ohtu, et nüüd võiks hakata neid sarnaseid kaasused rohkem ja rohkem tulema?
No võt ei tea, kas ta just laviini vallandab. Selles mõttes, et ega siin noh, riigikohus on varem öelnud, et see kaasomandi ese peab olema mõistlikult nagu majandatav, no? Et see ühistu peab toimima, eks ju, et sellest peab kindlasti nüüd teavitama, kui korteriühistu tegelikult faktiliselt ei toimi. Ja no siin samamoodi, ütleme, see analoogia on ilmselt olemas, eks ju, et kui meil ei ole võimalik kaasomanikega mitte kuidagi normaalselt seda majandada, seda asja, eks, siis see on nagu oluline asjaolu, mida tuleb tegelikult noh, ostjale nagu mainida, on ju, et arvesta sellega, et sa astud nüüd ühe jalaga täieliku supi sisse, on ju. Et ütleme niiviisi, et see alge, kui selline oli juba enne olemas, et aga see ei ole nagu midagi revolutsioonilist. Lihtsalt, et siin on nagu väga raske siis jah, et kuidas me hakkame neid faktilisi asjaolusid siis nagu välja selgitama, et noh, milles see kiuslikus nagu ja mitte toimivus siis nagu seisneb, mis need episoodid on, kuidas neid noh, nagu tõendada saab ja nii edasi.
Et sellest jutust võib küll öelda niimoodi, et saab nagu otseselt tuua välja seose naabrite käitumise ja kinnisvara väärtuse vahel, et tegelikult ikkagi kiuslik, ebamõistlik naaber võib kinnisvara hinda oluliselt alandada.
Jah, ega ta nii on, sellepärast, et see elukeskkond on väga oluline, et kui me müüme korterit, me ei müü nagu nelja seina, eks ju, et see elukeskkond, ehk et kui seal on mingi selline väga negatiivne mõju, isikule, eks, siis sellest peab jah, teavitama, et see tõepoolest niimoodi on, kui meil see naaber on nüüd see, kes meil seda elukeskkonda seal häirib, kes keda just kui võiks selleks nagu puuduseks pidada, no, siis ta tõepoolest viib meil seda hind alla.
No samas olud ju ka muutuvad, et noh, ma ei tea, kui naabril on, me enne siin rääkisime koduloomi palju, mis siis võivad tekitada müra, kui koerad auguvad või kassi pissi ais korteri või seal koridoris, et need olukord võivad ju muutuda, et tal nagu täna on see kass, on ei ole koer jaugu enam või mis iganes, et nagu see ei ole ju selline noh, nii-öelda jääv nähtus.
Jah, ei, ma saan sellest aru selles mõttes ja siin, noh, kui on ka selline tugev ühistu, kes probleemiga tegeleb, eks ju, ja aktiivselt ja võib nagu loota ja oodata, et lähiajal see probleem nagu laheneb, eks ju, et siis jah, selles mõttes müüjal on nagu tugev argument, et mainides ära, et selline probleem on olnud, eks ju, aga noh, sellega tegeletakse, eks ju. Mm-hmm. Aga noh, nendes majades, kus ühistu on selline, jääb võib-olla jõuetuks ja seda olukorda ei õnnestu nagu lahendada, eks ju. Et seal kindlasti noh, osti peab olema teadlik, et siin tegelikult noh, riigikohus on öelnud ka, et see teadma pidamine müüja poolt, eks, et kas see on oluline nüüd asjaolu või mitte, on natukene nagu korrelatsioonis selles, et kui pikka aega on see müüja selle kinnist omanik olnud, on, et mida pikemat aega ta on kinnist omanik olnud, noh, seda rohkem või seda suurem on see eeldus, et ta pidi teadma. Eks ju, et see asjaolu on ostja jaoks oluline, see tuleb avaldada, et see puudus on nagu olemas, on ju, et seda tuleb pidada puuduseks. Et siin on ju ka neid kaasus, noh, et müüja ütleb väga kergekäeliselt, kuule, et aga mul polnud halli aimugi, et see seal olemas on, ma tegelikult annan seda üürile, noh, ma kogu aeg üürin välja, et ma isegi ei teadnud, et siin mingi selline probleem on, et noh, ma ei saadki sulle ju öelda, on ju, kui ma ise ei tea. Mm-hmm. Siis ega tegelikult see üksi nagu ei päästa, et see riigikogus ütles ka, et noh, kui sa oled olnud ikkagi juba, noh, ma ei tea, näiteks 3-4-5 aastat omanik, on ju, siis tuleb ikkagi eeldada, et sa pidid teadma, eks ju.
Et kui ma olen mingis korteris ainult soojal talvel elanud ja selle ära müünud pärast seda ühte aastat, kui oli hästi soe talv, et siis ei saa keegi mind süüdistada, et pärast tuleb välja, et hästi külmal talvel see korter ei pea hästi sooja, et ma lihtsalt ei saanud ka seda teada, kuna minu kogemust ei olnud sellega.
Ei, noh, see müüja vastutus ei ole nüüd seotud sellega, kus müüja teadis või ei teadnud sellest puudus olemasolust. Et see müüja vastutus on ikkagi seotud sellega, kas see puudus oli olemas korteri üleandmise ajal. Eks ju? Ja kui ta oli olemas, no siis müüja vastutab.
Kui olid õhuksed seinad ikkagi kogu aeg või halb soojustused, siis tegelikult müüja oli nagu isegi kui ta elas seal lühikest aega, nagu oleks pidanud olema kohustatud seda ise teadma või välja selgitama selle?
Noh, jah, see käib niimoodi. Seal on see, see seadusandja loogika on see, et müüja peab teatama puudusest on ju, noh, enne müügitehingut ja nüüd on niimoodi, et kui teavitamist ei toimu, see tehing toimub ära, siis ost võib mõistliku aja jooksul, siis selle puuduse avastamisest müüjale teada anna. Kui nüüd müü või see ostja vabandust õige aja jooksul ei teavita, eks ju, siis reegel on see, et ostja kaotab õiguse, eks ju, noh, esitada oma nõudid või noh, ütleme, tugineda sellele mitte vastavusele. Välja arvatud juhul, kui siis müüja, noh, oli teadlik või pidi olema teadlik, eks ju, ehk kui ta on nagu veel pahatahtlikult seda infot nagu kinni hoidnud, seal omab see tähtsust, et noh, kas siis müüja ise teadis või mitte, on ju. Aga noh, üldine reegel on ikkagi see, et olenemata sellest, kas müüja oli teadlik või mitte, lihtsalt puhtalt fakti hindamine, kas puudus oli olemas korteri üleandmise ajal ja kõik, eks ju. Kui oli, siis on müüja vastutus, kui ei olnud see puudus on tekinud hiljem, no siis müüja ei vastuta, eks ju.
No sageli korteri hinna määramisel tellitakse ju kinnisvara büroolt sertifitseeritud hindajalt see akt ja pangad ka ju arvestavad laenu andmisel seda kinnisvara büro eksperdi akti, et kui palju see akt nüüd aitab kaasa, kui see leping oli kaasa panna, et siin on nagu paperitega hindaja selle üle vaadanud ja tema arvamus on selline.
Mm-hmm. No see tegelikult omab võibolla, noh, seda kõige suuremat tähtsust siis, kui on kasutatakse hinna alandamisteks, kui ostjad esitavad selle hinna alandamise nõude. Sellepärast, et see hinna alandamise nii-öelda summa, mis siis peakselt nagu alla saama, leitakse sellise väga spetsiifilise tehtaabil, ehk et selgitatakse välja hind, mis on siis korteril koos selle puudusega, selgitatakse välja hind, mis on sellel korteril ilma puuduseta. Ja siis võetakse veel arvesse see tegelikult tasutud ostuhind ja leitakse, et kas siis on midagi sealt veel, mida peaks nagu alla tulema. Kui nüüd müüdud ongi korter juba sellise no, hinnaga, mis on siis selle puudusega, korteri väärtus ehk ja võibolla seal aktis ongi ilusti välja veel toodud ka, et korteri hinda on mõjutanud need asjaolud, eks ju, noh, mida hinda on seal tuvastanud ja võttes arvesse juba neid puudusi, eks ju, on korteri hind selline. No siis saab öelda, et noh, hinna alandamiseks meil enam ruumi ei ole sellepärast, et see ongi müüdud juba sellise väärtusega, nagu tal selle puudus olemasoluga nagu on, eks ju. Aga kui nüüd hindamisaktis ei ole ühtegi puudust arvesse võetud, on ära hinnatud, eks ju, ja siis võetakse kõrvale see hindamisakt koos selle puudusega ja noh, sealt reeglina tulevad need vahed sisse, eks ju?
Kui nüüd seda juttu kokku võtta, et mina endale kõrva taha panin siit sellised asjad, et tegelikult seadus ikkagi väga tugevalt kaitseb ostjat, ma saan aru, et see on selgelt ostja poolel, on see nii?
Jah, no põhimõtteliselt see tasakaalupunkt lähebki jah, sellest müügitehingu tegemisest. Enne seda tegelikult tõesti on see müüjale väga oluline välja tuua kõik võimalikud asjaolud, eks ju, mida tema selle müügitehingu kohta teab või müügiobjekti kohta teab ja enda kaitseks noh, võimalikult palju seda infot sinna ostjale nagu avaldada. Ta ei pea olema lepingus kõik välja toodud, aga vähemalt siis e-kirja teel enne, et noh, see teavitamine oleks tehtud, et palun võtta arvesse seda, palun võtta arvesse seda, palun võtta arvesse seda, eks ju. Ja siis on müüja omalt poolt teinud kõik ära, noh, et seda vastutust hiljem nagu tema kapsaeda ei tuleks, eks ju. Ja siis tehakse tehing ära ja siis on ostja, ütleme niimoodi, et tuleb tema see teavitamise kohustus, et kui ta nüüd puudusest pidi teada saama, ütleme, noh, on mingi selline üsna ilmne puudus, eks ju, ja ta viivitab, ütleme, ootab pool aastat, noh, ja alles siis ütleb, et kuule, mulle vist ikkagi ei meeldi see asi. No siis ta on hilinend, eks ju. Et jah, et müüja peab arvestama, et kõik, mis on enne tehingut, et see on tema kapsaeda.
See teine oluline asi on see, et müügikuulutustest tasuks pigem olla veidi tagasehoidlikum, et kui seal liiga palju asju kokku lubada ja üles kiita, et siis on see oht, et kuna müügikuulutus, mis on kuskil kinnisvara portaalis või mujal, on osa sellest lepingust, siis seal tuleks olla nagu ettevaatlik.
Jah, kindlasti, sest et see, mida te müügikuulutuses lubate, täpselt selle te peate üle andma. Ja kui te nüüd ise juba teate, et seal tegelikult on ilusam jutt kui see tegelikus, siis see probleem on väga lihtne tulema, jah?
Ja siis on seal mõned nüansid, mida siis tasuks nagu välistada, et noh, näiteks kui on arendaja puhul mingi pilt, mis on nagu visioon või arhitekti või sisekujundaja visioon, et siis tasuks kindlasti juurde märkida, et see on illustratiivne pilt, mitte ei kujuta tegelikku olukorda.
Jah. Siis tasuks tõesti tuua seda märget sinna välja väga selgelt ja täpselt, eks ole, et see ei ole nüüd see asi, mis üle antakse, Vaid et see on pigem siis ettekujutuse loomiseks, millised põhilised omadused siis võiksid nagu olla müüdaval asjal.
Ja siis ilmselt suuremate tehingute puhul oleks mõistlik ikkagi juristiga nõu pidada ka enne seda kuulutuse vormistamist, et äkki see võimalik kahju on suurem kui see juristile kulutatud teenustasu, et suuremate riskide puhul tasuks nõu pidada.
Ja, sest kindlasti on odavam pöörduda advokaadi poole enne, eks ju, ja lasta see leping üle vaadata, kui siis hiljem selle vaidluse korral hakata läbi advokaadi siis püüdma seda olukorda lahendada, et siin ma küll soovitaks jah, et notari funktsioon on tegelikult üsna selline erapooletu, eks ju, et ega tema ei seisa konkreetselt ei müüja eest ega otseselt ka ostja eest. Et siin ikkagi tasub müüjal võibolla tõesti siis konsulteerida konkreetselt oma esindajaga, et tema huvid oleksid nagu kaitstud ja noh, ostjal samamoodi tasub siis konsulteerida ja nõu pidada, eks ju.
Meiega täna vestles Karin Bloon, kes on vandeadvokaat advokaadibüroost Lindeberg ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulamast!